ท่านคำไตแก้วดวงดีสมาชิกสภาแห่งชาติจากแขวงจำปาสักได้ให้การยืนยันในโอกาสกองประชุมสมัยสามัญครั้งที่7ของสภาแห่งชาติลาวที่ดำเนินกองประชุมในระหว่างวันที่5หา25มิถุนายน2019ว่าการจัดตั้งปฏิบัติตามกฎหมายสวยสาอากรที่ด้อยประสิทธิภาพถือเป็นสาเหตุสำคัญที่เฮ็ดให้การจัดเก็บรายรับเข้างบประมาณได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ในขณะเดียวกันการอนุมัติโครงการลงทุนของรัฐบาลที่บ่โปร่งใสโดยการทุจริตของพนักงานรัฐคือสาเหตุสำคัญที่เฮ็ดให้รัฐบาลลาวต้องสูญเสียงบประมาณไปอย่างหลวงหลายโดยบ่เกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งยังจะเกิดการเสียหายเพิ่มขึ้นอีกด้วยถ้าหากบ่มีการกำหนดมาตรการจัดตั้งปฏิบัติที่หัดกลุ่มดังที่ท่านคำไตได้ยกตัวอย่างโครงการในแขวงจำปาสักว่า
ตัวอย่างโครงการประฟังเจือนเข้มของที่แขวงจำปาสักของข้าพเจ้าเป็นโครงการเงินกู้ยืมจากต่างประเทศสำหรับคืนหน่วยเงินสดราคาก็สูงกันข้อมูลก็บ่มีความโปร่งใสมีหลายรายการที่บ่ถูกต้องกับข้อหมายการก่อสร้างเช่นว่าการก่อสร้างโครงการประฟังเจือนมีหอทั้งโทรทัศน์มีหอทั้งสังกะสีทอ PVC หรือว่าอื่นๆเกิดมีผลกระทบต่อการลงทุนอยู่แขวงจำปาสักและยังมีอีกหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการทางด่วนเวียงจันทน์ปากเสถ้าว่าเฮาหาบ่กำหนดละเอียดชัดเจนนี่ปัญหาที่จะตามมาต่อการลงทุนอยู่ประเทศอาจจะมีผลกระทบหลายขึ้น
ทางด้านทานบุญทองจิตมณีประธานคณะกรรมการระดับชาติเพื่อต้านการสลัดบังหลวงแถลงว่าการกวดกาโครงการลงทุนของรัฐบาลจำนวน209โครงการพบว่ามีการจัดตั้งปฏิบัติบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยพบว่ามีการจัดตั้งปฏิบัติบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างโดยแบ่งเป็น103โครงการที่บ่ได้จัดการประมูลและ106โครงการที่จัดการประมูลอย่างบ่ถูกต้องตามกฎหมายเฮ็ดให้รัฐเสียหายหลายกว่า 5,331 ตื้อกีบส่วนการยกเว้นอากรนำเข้าน้ำมันให้กับบริษัทต่างชาติที่ลงทุนในลาวก็เฮ็ดให้รัฐบาลสูญเสียด่านรายรับไปกว่า 2,407 ตื้อกีบทั้งยังเฮ็ดให้มีหนี้เสียหรือ NPL ในระบบธนาคารเพิ่มขึ้นเป็น 3.25% ของเงินกู้ทั้งหมดในปี2017หา2018อีกด้วยส่วนท่านทองรุ่นศรีสุริศนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันต่อกองประชุมสมัยสามัญครั้งที่7ของสภาแห่งชาติลาวในวันที่10มิถุนายน2019ว่าองค์การกวดกาลรัฐบาลได้กวดพบการทุจริตในโครงการพัฒนาต่างๆของรัฐบาลที่เป็นการหัวมือระหว่างพนักงานรัฐกับนักธุรกิจจำนวน 1,285 คนที่เฮ็ดให้รัฐบาลเสียหายไปหลายกว่า999ตื้อกีบในปี2018ที่ผ่านมาโดยในจำนวนผู้กระทำการทุจริตดังกล่าวแบ่งเป็นพนักงานรัฐ970คนกับนักธุรกิจ315คนที่ร่วมกันทุจริตในโครงการพัฒนาต่างๆของรัฐบาลลาวจำนวน105โครงการซึ่งก็มีทั้งการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์การหับสินบนการยักยอกและส่อโกงเอาทรัพย์สินของรัฐการปลอมแปลงเอกสารสำคัญของรัฐการปลอมแปลงมาตรฐานก่อสร้างและเทคนิคต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาที่รัฐบาลลาวกู้ยืมเงินและได้รับการช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นด้านหลักนั่นยังเฮ็ดให้รัฐบาลลาวถูกนานาชาติกดดันเพื่อให้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวอย่างรีบด่วนอีกด้วยส่วนองค์การเพื่อความโปร่งใสสากล Transparency International รายงานว่ารัฐบาลลาวมีความโปร่งใสในการบริหารงานที่ระดับ29คะแนนจาก100คะแนนเต็มในปี2018ผ่านมาซึ่งหมายความว่ามีนักธุรกิจชาวต่างชาติที่ลงทุนในลาวเพียง29คนใน100คนที่เห็นว่าการบริหารงานในวงการรัฐบาลลาวได้ดำเนินไปอย่างสงสัยหรือบ่มีการทุจริตนั่นเองรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA